Σε ευχαριστούμε γιατί λες ότι πεθάναμε και η ζωή μας είναι κρυμμένη μαζί με το γιο της αγάπης σου μέσα σε σένα. Εκεί μας έφερε η χάρη σου, εκεί είμαστε και θέλουμε πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης για να οικειοποιηθούμε αυτό που είμαστε μέσα σε σένα. Πάρε μας από το χέρι, εσύ ο δάσκαλος, εσύ ο καθηγητής, και διάνοιξε αυτό το λόγο στη ζωή μας και στην καρδιά μας και θρέψε μας και κάνε τα λόγια σου τα γραπτά πνεύμα και ζωή. Προσευχόμαστε Πατέρα στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.
Αμήν.
Λοιπόν, είμαστε σε ποια εκκλησία? Δεν ακούω. Μπράβο. Ωραία. Και σταματήσαμε στο εδάφιο 22. Όπου ο Κύριος, έχοντας κάνει τη διάγνωση, μιλήσαμε για το πνεύμα της Ιεζάβελ την περασμένη Δευτέρα. Είδαμε ότι αυτό το πνεύμα έχει δύο κλάδους. Ο ένας κλάδος στην υγιένουσα διδασκαλία, στο καθαρό μήνυμα, υπησέρχονται και παρεσέρχονται ξένα στοιχεία, γίνεται μία τριβή, μία μίξη, όπου τελικά η υγιένουσα διδασκαλία πάσχει σοβαρά. Και το δεύτερο είναι, το πνεύμα αυτό τι κάνει, το χρησιμοποιεί ο εχθρός της ψυχής κύρια για γυναίκες, οι οποίες μένοντας στο παρασκήνιο κινούν τα νήματα από άντρες, ηγέτες, που είναι στο προσκήνιο. Ο Αχαάβ δεν εστάθη ουδής όμοιος του Αχαάβ που πούλησε τον εαυτό του να πράττει πονηρά, όπως εκείνη αυτόν η Ιεζάβελ η γυνή αυτού. Δώσε και στην μητέρα σου. Και τώρα ο Κύριος από το 22 και μετά, και θα τελειώσουμε απόψε με τη χάρη του Θεού τα θυάτερα και ίσως μπούμε για λίγο και στη Σάρδης, όπου η Σάρδης είναι κατά πέλη της δυναμίτης. Ιδού, προσέξτε, τρεις κατηγορίες έχουμε εδώ. Βάλω πρώτα-πρώτα, προσέξτε, η πρώτη κατηγορία, αυτήν. Βάλω αυτήν, αυτή τη γυναίκα, με ένα τέτοιο πνεύμα, που έλεγε ότι είναι προφήτισσα και οδηγούσε το λαό του Θεού σε πνευματική πορνεία, παύλα μοιχεία, και συνακόλουθα σε ειδωλολατρεία. Δεύτερο, τους, κοιτάξτε τη λέξη που χρησιμοποιεί, μοιχεύοντας με ταυτής. Και τρίτον, τα τέκνα αυτής. Παρένθεση εδώ, προσέξτε, εδώ έχουμε από τον Κύριο άσκηση και χρήση του γνήσιου προφητικού χαρίσματος και χρήσματος. Το γνήσιο προφητικό χρήσμα, χάρισμα, θα σου πει την αλήθεια, θα σου πει τι να κάνεις, θα σε προειδοποιήσει. Δεν θα έρθει μόνο για να μιλήσει για προτροπή, ενθάρρυνση, παρηγοριά. Θα σου πει ότι κινδυνεύεις, θα σου πει τις συνέπειες, θα σου πει τι μέλη γενέστε. Όσον αφορά την ίδια, τη γυναίκα, την οποία η ηγεσία έπρεπε να εμποδίσει, έπρεπε να εκβάλει από την εκκλησία, που όμως δεν την είχε εκβάλει και εξακολουθούσε να μένει, εις την κλίνη. Η φράση «στην κλίνη» στα εβραϊκά σημαίνει αρρώστια. Θα τιμωρηθεί άμεσα η γυναίκα αυτή και η ποινή θα είναι εις την κλίνη. Έτσι. Όσον αφορά τους μοιχεύοντες μεταφείς, και εδώ καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε κυριολεκτική μοιχεία, έχουμε πνευματική μοιχεία. Έτσι. Γιατί ο Θεός είναι Θεός με κεφαλαίο ζήτα, ζηλότυπος, με την έννοια της αποκλειστικότητας. Δεν θέλει τίποτα και κανένα άλλο να μπει ανάμεσα στη λατρεία τη δική του και στην ψυχή που αγάπησε, ώστε να δώσει το γιο του για αυτή. Είμαι Θεός ζηλότυπος. Έτσι. Και έλεγε ο Απόστολος Παύλος, είμαι ζηλότυπος προς εσάς κατά τι? Μπράβο, ζηλοτυπία Θεού. Γιατί, Παύλε? Γιατί σας αραβώνιασα με έναν άνδρα, για να σας παραστήσω αγνή παρθένο στο Χριστό. Ο Κύριος στη λατρεία που θέλει και στην προσκύνηση από μας, Πνεύμα ο Θεός είπε ο Χριστός στη Σαμαρίτιδα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνή. Τους μοιχεύοντας, προσέξτε, θα τους βάλει σε θλίψη. Δηλαδή, αντί να αισθάνονται άνεση και ευρυχωρία στο πνεύμα τους, που εξητούν Χριστό και κάτι άλλο, Χριστό και κάποια άλλα, αντί να έρχεται άνεση, χαρά, ευρυχωρία, θα έρχεται θλίψη. Θα έρχεται θλίψη. Αλλά προσέξτε την τρίτη κατηγορία. Τα τέκνα, λέει αυτής, είναι φοβερό αυτό. Εδώ παρένθεση. Δεν γεννά, αδελφοί μου, μόνο το Άγιο Πνεύμα. Δεν έχει παιδιά μόνο ο Θεός. Δυστυχώς και αλίμονο. Γεννά, έχει τέκνα, έχει παιδιά και ο Σατανάς. Θυμόσαστε και τον βαπτιστή και τον Κύριο. Και τον πρόδρομο και τον δρόμο. Εγώ είμαι Ιωδός. Όφης. Γεννήματα έχει δνών. Σεις είστε εκ του πατρός σας του διαβόλου. Και δεν το έλεγε αυτό, επαναλαμβάνουμε άλλη μια φορά, στους τελώνες εποχής, στους αμαρτωλούς της εποχής, στις πόρνες της εποχής. Το έλεγε στα θρησκευόμενα άτομα, στα άτομα που ξεχύλιζαν από θρησκεία, που όμως είχαν ακυρώσει τον νόμο του Θεού για την παράδοσή τους. Τα τέκνα αυτής με θάνατο. Γιατί με θάνατο? Γιατί εδώ έχουμε μοιχεία. Εδώ έχουμε αθέμητη πνευματική ερωτοτροπία. Εδώ όμως έχουμε τετελεσμένο γεγονός. Εδώ έχουμε καρπό. Εδώ τα τέκνα αυτής πήραν θέση ξεκάθαρα 100%. Θα ακολουθήσουμε αυτή την πορεία. Και λέει ο Κύριος, τον καρπό μιας τέτοιας αθέμητης πνευματικής σχέσης, μοιχείας πορνείας πνευματικής, ειδωλολατρείας, εγώ θα τα χτυπήσω με θάνατο. Και προσέξτε το προσωπικό στοιχείο, αποκτενώ, εγώ θα το κάνω, εν θανάτου. Τώρα, κοιτάξτε τι κάνει η Εκκλησία, αγνοώντας αυτό και διαστρέφοντας το θέμα της θεραπείας. Ξέρετε πόσες φορές έχει γίνει ο Κύριος να χτυπά και η Εκκλησία να προσεύχεται για έλεος, αντί η Εκκλησία να μετανοήσει και να εκβάλει το κακό. Επικοινωνούμε. Σας είχα πει, χωρίς φυσικά να αναφέρω ονόματα, την περίπτωση, ούτε σε ποια Εκκλησία. 10 χρόνια ζει σε κρυφή μοιχεία. Ο αδελφός, γιατί περί αδελφού πρόκειται. 10 χρόνια. Η μοιχεία είναι κρυφή, δεν την ξέρει κανείς. Κανείς, απολύτως κανείς. Απολύτως κανείς στη γη, γιατί ένας την ήξερε. Στο θρόνο. Κυριολεκτική μοιχεία.
Μπορεί να το ξέρουν, αλλά δεν το λένε.
Κανείς. Μετά.
Δεν είναι ποτέ απόλυτα.
Δεν το ήξερε, μετά μαθεύτηκε, γιατί το ομολόγησε ο ίδιος. 10 χρόνια δεν είχε πάρει ιδέα κανένας. Ο Κύριος το ίδιο διάστημα καθόταν στο δείπνο του Κυρίου. Διότι δεν θα κάτσεις μια φορά, δύο φορές, τι θα πεις τη γυναίκα σου? Είμαι σε πρόβλημα. 10 χρόνια είσαι σε πρόβλημα, 10 χρόνια δεν θα πάρεις. Καταλαβαίνετε τι έκανε. Αποτέλεσμα, ο Κύριος, η Εκκλησία δεν πήρε χαμπάρι. Ερχόντουσαν εκκλήσεις, προσευχηθείτε για τον αδελφό τάδε, που είναι άρρωστος, ο Θεός τον κάνει καλά. Και η Εκκλησία, άντε Κύριε, ευλόγια, ελέησε τον αδελφό μας να γίνει καλά. Και δεν υπήρχε ούτε ένας συμπεριλαμβανομένο, γιατί ήμουν στο νότο κάτω κι εγώ τότε, ούτε εμένα, ούτε και της γυναίκας μου, να καταλάβουμε πνευματικά τι γινόταν και να πούμε όχι. Δεν χρειάζεται προσευχή ο αδελφός για να γίνει καλά. Ο αδελφός χρειάζεται μετάνοια για να σταματήσει η αμαρτία στη ζωή του. Και προσευχόταν εκκλησία και αυτός χειροτέρευε. Και κάποια στιγμή, όταν η κοπέλα κουράστηκε πλέον, διότι αυτός ήταν παντρεμένος, είχε παιδιά, η σχέση δεν πήγαινε πουθενά και έκανε πίσω, αυτός έγινε άγρια θάλασσα και έγινε γινόμενος άγρια θάλασσα, έκανε και ασοφίες και λάδι.
Και δι...
τα έγινε πανικός. Έγινε το Ελλάδα.
Έγινε καλά μετά. Έγινε και καλά.
Εντάξει, μετά υπήρξε ταπείνωση, μετά υπήρξε εξομολόγηση, μετά. Αλλά 10 χρόνια, τι γινόταν, αποκτενώ εν θανάτω αποτέλεσμα. Κοιτάξτε το αποτέλεσμα. Και γνώσονται, θα γνωρίσουν πάσε εκκλησία. Ότι εγώ είμαι ο ερευνών νεφρούς και καρδίας. Είναι ένας Κύριος που μας ξέρει απ' έξω και ανακατωτά. Αλλά προσέξτε κάτι, όπως έχουμε πει στο παρελθόν, το πούμε άλλη μια φορά, δεν θέλει ο Κύριος να μας γνωρίζει μόνο πάνω στη βάση της παντογνωσίας Του. Γιατί πάνω στη βάση της παντογνωσίας Του μας ξέρει απ' έξω και ανακατωτά. Έλεγε ο Δαβίδ, πού να υπάγω από το πνεύματό σου, από το προσώπου σου, πού να φύγω, και πριν ήρθε ο λόγος στα χείλη μου, ειδού Κύριε εσύ γνωρίζεις το παν, εάν πάρω φτερά, ανεβώ ψηλά, πάω κάτω στα άστρα, πάω στον Άδη, πάω και εκεί θα με βρει το χέρι σου κτλ. Δεν θέλει ο Θεός να μας ξέρει έτσι. Ο Θεός θέλει να μας γνωρίζει μέσα από μια σχέση. Που εγώ θα εκτίθεμαι, θα είμαι τζάμι μπροστά του. Και να γιατί ο Δαβίδ ενώ ξεκινάει έτσι, με γνωρίζει, εξερευνά το περιπάτημά μου, το πλαγιασμά μου, πάσα στα στο δούς μου γνωρίζει κτλ. Στον ίδιο ψαλμό θα πει, εξέτασέ με Κύριε. Καλά, δεν σε ξέρει Δαβίδ. Βρε με ξέρει. Αλλά θέλω να με εξετάσει καθώς εγώ του δίνω την άδεια. Εξέτασέ με Κύριε. Ερεύνησε την καρδιά μου. Μάθε τους στοχασμούς μου. Ξέρεις τι θα γίνει αν αφήσεις τον Κύριο να μπει στο στοχασμό σου. Τώρα θυμήθηκα, μας έλεγε ο αδελφός Καλοτεράκης χθες που τον είχαμε, μια εμπειρία με την κουμπάσουλα του Μεταλλήνου, του ανθρώπου του Θεού, του ευλογημένου, του Κώστα του Μεταλλήνου, που του κάνει επίθεση ένα αδελφός, του είπε. Και ο άνθρωπος του Θεού με πραότητα, γλυκύτητα. Τελείωσες, λέει, αδελφέ μου. Λέει, ναι. Και πού να ξέρεις, λέει, πόσα ο Κύριος ξέρει που εσύ δεν ξέρεις. Και πού να ξέρεις, του λέει, πόσα ο Κύριος ξέρει για μένα που εσύ δεν ξέρεις. Αλλά δεν θέλει να μας γνωρίζει ο Θεός πάνω στη βάση της παντογνωσίας του. Θεός θέλει να μας γνωρίζει μέσα από μία σχέση. Γι' αυτό, θυμόσαστε, ποιο είναι το όνομά σου, ρωτάει τον Ιακώβ. Για να του πει ο Ιακώβ την αλήθεια. Ιακώβ είναι το όνομά μου. Είμαι υποσκελιστής, Κύριε. Είμαι ψεύτης, κλέφτης, απατεώνας. Θα σε κάνω Ισραήλ τότε. Όλες οι εκκλησίες θα γνωρίσουν ποιος είμαι. Και δώσω, προσέξτε, εγώ θα δώσω ημίν εκάστο σε κάθε έναν από σας κατά τα έργα σας. Εντάξει. Τώρα, πάμε στο 24. Ημίν δε λέγω της λυπής, σε εσάς δε λέγω τους υπόλοιπους, τα θυάτηρα, που, δόξα στον Θεό, μέσα στην εκκλησία υπήρχαν και κάποιοι λίγοι έστω, που δεν κρατούσαν αυτή τη διδαχή και που δεν γνώρισαν τα βάθη του σατανά, το ως λέγωση κατά πάσα πιθανότητα πάει στην μεγάλη κατηγορία που λένε εμείς γνωρίσαμε, εμείς προοδεύσαμε, εμείς προχωρήσαμε, εμείς γνωρίζουμε τα βάθη του σατανά. Ή μπορεί και οι ίδιοι, εμείς δεν γνωρίσαμε τα βάθη του σατανά. Είναι λίγο γένεια, αλλά νομίζω περισσότερο κλείνει σε σχέση με τους άλλους. Και προσέξτε να δούμε προοδευτικά και στην ιστορία και στην εμπειρία της Εκκλησίας πώς αρνητικά προχωρεί το κακό. Στην Εκκλησία της Σμύρνης, θα τα γράψουμε αυτά. Στην εκκλησία της Μύρνης υπήρχε αυτό το πράγμα. Η συναγωγή του σατανά. Θυμόσαστε, στη Σμύρνη. Στην Έφεσο, δεν θα το γράψουμε, απλά το αναφέρουμε. Έλεγαν ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι. Στην Έφεσο. Στη Σμύρνη, συναγωγή του Σατανά. Στην Πέργαμο, ο θρόνος του Σατανά. Και η κατοικία του Σατανά. Εδώ, στα Θυάτιρα, τα βάθη του Σατανά. Βλέπετε πόσο ο εχθρός της ψυχής αποκτά πρόσβαση στη ζωή της Εκκλησίας ιστορικά και προοδευτικά. Για να φτάσουμε, αν επιτρέψουμε, κατά πάσα πιθανότητα του χρόνου, το οποίο του χρόνου είναι πολύ σύντομα, ένα μήνα μετά τις γιορτές, στη Λαοδίκεια, όπου ο Χριστός είναι έξω από την Εκκλησία. Ο Χριστός είναι έξω από την Εκκλησία. Για φανταστείτε. Ενώ μέσα στην Εκκλησία γίνονται όλα, γίνονται τελετές, γίνονται μυστήρια, γίνονται κηρύγματα, γίνονται ευαγγελισμός, γίνεται ό,τι θέλεις, γίνεται. Η ζωή όμως είναι απ' έξω. Έτσι. Στην Έφεσο έλεγαν ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι. Και τους βρήκες ψευδείς. Στη Σμύρνη, συναγωγή του Σατανά. Όπως στη Σμύρνη ποιος μαρτύρησε?
Ο
Πολύκαρπος. Ποιος ήταν ο Πολύκαρπος? Μαθητής του Ιωάννη, επίσκοπος στην Εκκλησία της Σμύρνης. Στην Πέργαμο ποιος μαρτύρησε? Ο μάρτης μου, ο πιστός μου, ο αντιπάς. Έτσι είναι στο κείμενο, δεν αντιπάς, είναι αντιπάς. Ο θρόνος Σατανά, η κατοικία του Σατανά. Στα Θυάτιρα, τα βάθη του Σατανά. Μέσω της Ιεζάβελ. Όπου φέρνει την Εκκλησία να ζει σε πνευματική μοιχεία, παύλα, ειδωλολατρία. Ου βάλω εφημάς άλλο βάρος. Η πνευματική σας κατάσταση δεν θα επιβαρυνθεί. Μέχρι εδώ, λέει ο Κύριος. Μέχρι εδώ. Πλην, στο 25, ο έχετε, κρατήσατε, ου ανοίξω. Τι είχαν που έπρεπε να κρατήσουν, τι έχουμε που πρέπει να κρατήσουμε. Ό,τι είχε και η Εκκλησία της Περγάμου στο εδάφιο 13 και κρατεί στο όνομά μου και ουκ ρινήσω την πίστη μου. Έχω και πρέπει να κρατήσω, έχω και πρέπει να φυλάξω σαν την κόρη των ματιών μου το πρόσωπο και το έργο του Κυρίου μου Ιησού Χριστού. Πρέπει να έχω και πρέπει να κρατήσω σαν τα μάτια μου το πρόσωπο και το έργο του Κυρίου, την υγιένουσα διδασκαλία, χωρίς την παραμικρή πρόσμιξη, χωρίς το παραμικρό εισερχόμενο ζυμάρι αμαρτίας, κακίας, υποκρισίας, έτερο διδασκαλίας. Και πάμε στο 26. Και ονικών, προσέξτε κάτι, και οτιρών άχρη τέλους, προσέξτε κάτι, τα έργα μου. Τα έργα μου. Ποια είναι τα έργα του Κυρίου? Για να καταλάβουμε ποια είναι τα έργα του Κυρίου, πρέπει πρώτα να θυμόμαστε πάντοτε ποιο είναι το έργο του Κυρίου. Τι να κάνουμε, λέει, Κύριε, για να εργαζόμεθα τα έργα του Θεού? Και τι απαντάει ο Κύριος? Τι απαντάει ο Κύριος? Όχι. Τούτο είναι. Προσέξτε, τον ρωτάνε τα έργα και απαντάει με το έργο. Ξανά πάλι. Τον ρωτάνε με τα έργα και απαντάει με το έργο. Τούτο είναι το έργο του Θεού. Δηλαδή, Κύριε, να πιστέψετε σε εκείνον που αυτός απέστειλε. Αυτό είναι το έργο. Από το έργο αυτό απορρέουν όλα τα άλλα. Η παροχή της χάρης, η παροχή του εαυτού του, η ανάστασή του, η μεσητεία του. Ποια είναι η τωρινή διακονία του Κυρίου στα δεξιά του Πατέρα? Ζει πάντοτε για να μεσητεύει για μας. Αυτή είναι η διακονία του. Έτσι. Αυτός που θα φυλάξει μέχρι τέλους τα έργα μου και μένοντας στα πλαίσια των δικών του έργων, το Πνεύμα το Άγιο θα με φέρει, στο Εφεσίους 2.10, ποίημα αυτού εσμέν, κτιστέντες εν Χριστώ Ιησού, επί έργης αγαθής, τα οποία ο Θεός προετοίμασε για να περπατήσουμε σε αυτά. Τι θα γίνει, προσέξτε, είναι εκπληκτικό το τι θα γίνει. Απίστευτο το τι θα γίνει. Απίστευτο το τι θα γίνει. Οι αναλογίες είναι εκπληκτικές, είναι ασύλληπτες στο τι θα γίνει. Προσέξτε. Δώσω αυτό, να το προσωπικό στοιχείο του Κυρίου, εγώ θα δώσω, προσέξτε. Ενώ είναι μονάδα, είναι ένας ο νικητής, κοιτάξτε, αυτό. Θα του δώσω εξουσία επί εθνών. Για κοιτάξτε εδώ. Ένας άνθρωπος νικητής, ένας άνθρωπος που κρατά μέχρι τέλος τα έργα του Κυρίου, μία μονάδα θα εξουσιάζει έθνη. Όχι έθνος. Βλέπετε. Δώσω αυτό σε έναν νικητή να εξουσιάζει έθνη. Για φαντάσου. Κάτσε, δεν με βιάζεις. Πρέπει, ε. Λοιπόν. Και ποιμανεί αυτούς εν ράβδο σιδηρά ως τα κέβητα κεραμικά συντρίβεται. Τι σας θυμίζει αυτούς αυτό, και ποιμανεί αυτούς εν ράβδο σιδηρά? Ποιο χωρίο από τον Λόγο του Θεού? Και ποιο, πού? Πού? Όχι, όχι, όχι. Ναι. Ποιος ψαλμός? Μπράβο, δεύτερος ψαλμός. Ε? Όπου, γιατί εφρίαξαν τα έθνη, γιατί οι λαοί μελέτησαν μάταια και τα λοιπά, ε? Ο Κύριος ο καθήμενος εν ουρανείς θέλει γελάσει, ο Κύριος θέλει εκμυκτηρήσει αυτούς και τα λοιπά, ε? Και ο Κύριος είπε το πρόσταγμα, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα, ε? Ζήτησον παρέ μου και θα σου δώσω τα έθνη, ιδιοκτησία σου, κληρονομία σου, τα πέρατα της γης, ε? Και θα ποιμάνεις αυτούς. Προσέξτε, η υπόσχεση του Πατέρα πρωταρχικά στον μονογενή του γιο. Θα ποιμάνεις εσύ τα έθνη εν ράβδο σιδηρά. Όμως, όταν κάθισε στο θρόνο, είπαμε και το λέμε τις Τετάρτες, για όσους εκκλησιάζονται εδώ, ο μονογενής του Πατέρα έγινε πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Μέλλον να φέρει εις δόξαν πολλούς γιους. Γι' αυτό αυτό το έργο της ποίμανσης με ράβδο σιδηρά, και όπως ένας παίρνει ένα πύληνο και το συντρίβει, ε, έτσι, δεν θα το κάνει πια μόνος του. Ενώ έλαβε την υπόσχεση ως μονάδα, θα το κάνει μαζί με το σώμα του, όχι με όλο το σώμα του. Στίχη λέει τη βασιλεία. Θα το κάνει με τους νικητές πιστούς. Ε? Εάν υπομένομεν, δεν λέει θα σωθούμε. Θέλομεν και συμβασιλεύσει. Δεν θα συμβασιλεύσουν όλοι οι πιστοί. Θα βασιλεύσουν μαζί με τον Κύριο μόνο οι νικητές πιστοί. Είστε εδώ. Εντάξει.
Ο κάθε πιστός δεν είναι και νικητής?
Όχι βέβαια. Όχι. Είναι νικητής μόνο στην έκβαση της ζωής, γλιτώνει την κόλαση και πάει στον παράδεισο. Με αυτή την έννοια, ναι.
Δεν το δέχονται όμως αυτό.
Τι να κάνουμε τώρα.
Και οι ιεροκήρυκες το έχω συζητήσει.
Δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Εντάξει.
Θεολόγοι και
ναι, όταν θα πάθει σοκ εκεί πέρα.
Όχι, λέει.
Α, εντάξει,
εγώ,
όχι.
Εγώ πρώτη φορά. Και εγώ πρώτη φορά.
Πρώτη φορά. Ένα λεπτάκι, ένα λεπτάκι. Οι μακαρισμοί υπόθηκαν ένα λεπτάκι. Μην διαμαρτύρεστε, διαμαρτυρόμενοι πιο πολύ. Λοιπόν, οι μακαρισμοί. Υπόθηκαν οι μακαρισμοί σε μη πιστούς ή σε πιστούς? Σε μαθητές του Χριστού. Σε ποιους είπε ο Κύριος ότι είναι η βασιλεία των ουρανών? Σε όλους. Ποιος είναι ο πρώτος μακαρισμός? Ε? Μακάρι ή ποιοι? Όλοι οι πιστοί? Η πτωχή το πνεύμα, διότι αυτόν είναι. Αν δεν είναι φτωχός το πνεύμα, δεν είναι δική μου η βασιλεία. Απλά πράγματα. Αν δεν είμαι ελεήμων, δεν θα ελεηθώ στη βασιλεία. Αν δεν είμαι καθαρός στην καρδιά, δεν θα δω τον Κύριο στη βασιλεία, όχι στην Άνω Ιερουσαλήμ. Εντάξει. Όχι, 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 δεν έχει να κάνει αυτό. Άλλο το δώρο της αιώνιας ζωής και άλλο η αμοιβή του Κυρίου μέσα στη βασιλεία. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Κύριε, θυμίσουμε στη βασιλεία σου. Και τι είπε ο Κύριος, σήμερα θα είσαι μαζί μου στη βασιλεία. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
Εντάξει.
Στην Άνω Ιερουσαλήμ θα είσαι, μην ανησυχείς. Για να το καταλάβετε, το κάνω προσωπικό. Δεν έχω την παραμικρή αντίρρηση επί τη βάση του Λόγου του Θεού, επί τη βάση της μαρτυρίας του Αγίου Πνεύματος. Και λίγο-λίγο, πάρα πολύ λίγο, πολύ σιγά, επειδή αγαπώ τους αδελφούς, χάρη του Κυρίου και γίνομαι θεοδήλακτος, ότι θα είμαι στην Άνω Ιερουσαλήμ. Αλλά δεν ξέρω εάν θα είμαι στη Βασιλεία. Γιατί πολύ φοβάμαι, μήπως ο Κύριος μου πει, δεν σε ξέρω.
Σπάσε πλάκα να πάμε εκεί και να σε δούμε αλλού
εσένα. Το γελάς. Ο Απόστολος, θυμηθείτε, ο Απόστολος Παύλος για το βραβείο ίσως. Παύλε, εσύ λες ίσως. Ναι.
Αδερφέ Γιώργο, είπατε μήπως πει ο Κύριος και δεν σας ξέρω. Αυτή τη λέξη τη λέει στους αριστερός.
Στους μαθητές το είπα αυτό. Το δεν σας ξέρω. Στην επί του όρους ομιλία. Στους μαθητές το είπα. Στην υπόθεση της βασιλείας του, σας είχα πει το παράδειγμα, το ξεχάσατε ή μάλλον έλειπες.
Ναι.
Η νίκη είναι παραβάτης αποδεδειγμένα. Είναι παιδί μου όμως. Και εγώ είμαι δικαστής. Το ότι είναι παιδί μου δεν την απαλλάσσει από την τιμωρία που πρέπει να πάρει, το ότι είναι στο δικαστήριο, είναι παιδί μου, αλλά στο δικαστήριο δεν την ξέρω. Κατάλαβες, σου λέω τώρα. Στη βασιλεία είμαστε όλοι παιδιά του. Γενικά είμαστε όλοι παιδιά του. Στη βασιλεία δεν μας ξέρει όσον αφορά την άσκηση της βασιλείας. Για την άσκηση της βασιλείας γνωρίζει μόνο νικητές. Αλλιώς θα ήταν άδικος. Γιατί ο ένας λιώνει, σηκώνει το σταυρό κάθε μέρα, διαλύεται. Και ο άλλος ζει τη ζωή του. Ζει τη ζωή του ο άλλος. Του φτάνει που γλιτώνει την κόλαση και πάει στον παράδεισο. Ζει όλη του την προσωρινότητα για τα γήινα. Δεν θα βασιλέψεις, ρε φίλε, εσύ. Πώς θα βασιλέψεις. Δεν είναι και αδικία. Λοιπόν. Λοιπόν, αστήρα αστέρος, διαφέρει κατά τη δόξα. Πώς θα το κάνουμε τώρα.
Πάντως, αδελφέ, είναι πολύ σκληρό.
Εντάξει.
Θέλω να πω ότι μας φαίνεται πρώτη φορά. Κανείς δεν μας εξήγησε.
Τι να κάνουμε τώρα.
Και τώρα.
Ναι, γι' αυτό υπάρχει μια ανησυχητική επανάπαυση.
Εντάξει.
Μπράβο.
Συμφωνώ απόλυτα, έτσι είναι.
Εντάξει.
Κάποτε μια αδελφή μου είπε ότι στον ουρανό θα έχουμε εξηγήσει. Και εγώ δεν το δέχτηκα αυτό.
Όχι στον ουρανό, στη βασιλεία. Όχι στον ουρανό. Όχι στον ουρανό. Στην Άνω Ιερουσαλήμ θα είναι όλοι. Από το πιο σαρκικό στη βασιλεία του Κυρίου στα 1000 χρόνια εδώ πέρα.
Αδερφέ, από τώρα που είπατε για τα 1000 χρόνια εδώ πέρα, σε ποιο λόγο θα πάνε τα.
Σε όλη τη γη.
Ποιος λόγος.
Σε όλη τη γη.
Σε όλη τη γη, αλλά ποιοι θα είναι αυτοί που δεν θα βάλουν χάραγμα. Αυτή θα είναι.
Σε όλη τη γη.
Το χάραγμα.
Ναι, αυτό θα γίνει μετά.
Κατά τη διάρκεια, θα γίνει πόλεμος μεταξύ των δυνάμεων του Υψίστου και των δυνάμεων του Αντιχρίστου, θα κερδίσει την τελική μάχη και από εκεί και πέρα αρχίζει μια περίοδος 1000 ετών όπου γεννούνται τα εκατομμύρια των ανθρώπων σε αυτή την περίοδο.
Αυτή θα είναι τα παιδιά του Αντιχρίστου ή των χριστιανών.
Θα ζήσουν 1000 χρόνια βλέποντας, περίμενε, μην βιάζεσαι, πώς θα είναι η ζωή, πώς θα ήταν η ζωή αν δεν είχε μπει η αμαρτία. Και αφού το δούνε και το απολαύσουν, θα λυθεί ο φίλος, το φίλος σε εισαγωγικά. Για λίγο. Για να πλανήσει και πάλι. Ώστε να δει ο Θεός ποιοι, έχοντας δει και τις δύο καταστάσεις, θα κάνουν ελεύθερα και εκούσια την οριστική τους επιλογή.
Οπότε αυτά θα είναι τα παιδιά που, εκείνο που πήραν με το χάρτη.
Δεν ξέρω ποια θα είναι, αυτό ξέρω. Δεν είναι δική μας δουλειά.
Λοιπόν, και τον χάρτη θα είναι
στον ουρανό. Πώς, τι θα ζουν.
Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι θα τους κάνει αυτούς. Δεν είναι δική μου δουλειά, δεν είμαι εγώ Θεός.
Βάλουμε το χάρτη, θα ζήσω και χίλια χρόνια.
Αυτό το χάρτη εγώ δεν το πιάνω.
Άστα, δεν είναι της ώρας. Λοιπόν, προσέξτε. Λοιπόν, ποιμανή αυτούς. Εδώ ησυχάστε. Ποιμανή αυτούς, εδώ είναι η αμοιβή. Ο νικητής. Δηλαδή, ότι ο πατέρας, γι' αυτό βλέπετε στο 28, ως καγό ήλιφα παρά του πατρός μου. Έτσι. Ό,τι ο πατέρας υπόσχεται να δώσει στο γιο του, υπόσχεται να δώσει στο γιο του ιδιοκτησία τα έθνη του και κληρονομιά του πάντα τα πέρατα της γης, ο Κύριος δεν θα περιοριστεί να το απολαύσει αυτό μόνος του. Θέλει να το μοιραστεί και με τους λυτρωμένους του, τους οποίους όμως στα πλαίσια της βασιλείας τους θέλει νικητές πιστούς, μαθητές του και όχι απλά παιδιά του και λυτρωμένους του. Άλλο τόνα, άλλο τάλο. Επαναλαμβάνω, στην Άνω Ιερουσαλήμ θα είναι όλων των τάξεων λυτρωμένοι, από το φυσιολογικό νήπιο παύλα τον σάρκινο πιστό μέχρι ακόμα και τον σαρκικό πιστό, για την εκκλησία της Κορίνθου έτη σαρκική είστε στην εμπειρία τους, αλλά αναμφίβολα τους αποκαλεί αγίους, υγειασμένους εν Χριστώ Ιησού όταν τους γράφει την επιστολή. Στα πλαίσια της βασιλείας όμως δεν υπάρχει σαρκικότητα εκεί. Γι' αυτό ο φόβος του Παύλου ήταν να μην εσχυνθούμε στην παρουσία του Κυρίου. Γιατί όπως έλεγα και την Κυριακή χθες, στο βήμα του Χριστού, το οποίο βήμα του Χριστού αφορά μόνο πιστούς, ενώ τους οι άπιστοι που θα σταθούν στο μεγάλο λευκό θρόνο με προορισμό τη λίμνη του Πυρός, οι πιστοί που θα σταθούν στο βήμα του Χριστού, εκεί θα υπάρξει απίστευτη εσχήνη και ντροπή, όταν σε μια πέραντη άπειρη αγάπη δούμε για πρώτη φορά καθαρά πόσο λανθασμένα διαχειριστήκαμε τα χρόνια της προσωρινότητάς μας και της παροικίας μας εδώ κάτω. Τότε θα το καταλάβουμε πόσο λάθος επένδυση κάναμε στην παροικία μας εδώ κάτω, σε αυτά τα 50, 60, 70, 80, 90, 100 χρόνια που ελάχιστοι θα φτάσουν. Φοβερή ντροπή την ημέρα εκείνη. Όμως, αλληλούια, αφού νιώσουμε την εσχήνη, ο Κύριος θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τα μάτια μας. Όμως, δεν θα συμβασιλεύσουν μαζί του οι μη νικητές πιστοί. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, εάν με ρωτήσετε, θα είσαι αδελφέ Γιώργο στην Άνω Ιερουσαλήμ, επαναλαμβάνω, πρώτον, επί τη βάση του Λόγου του Θεού, και πιστεύουν στο ακόμα τους λόγους και πιστεύουν στο πεψαντάμε, έχει, τι έχει, ζωή αιώνιων, εις κρίσιν δεν έρχεται και μετέβει εκ του θανάτου στη ζωή. Επίσης, το Πνεύμα το Άγιο μαρτυρεί με το δικό μου το Πνεύμα ότι είμαι παιδί του Θεού. Το Πνεύμα του Θεού συμμαρτυρεί με το Πνεύμα ημών ότι είμαι θα τέκνα Θεού. Όμως, εάν με ρωτήσεις σήμερα, 28, δεν έχουμε σήμερα, 28 Νοεμβρίου του 2005, Γιώργο Γούδα που κηρύττεις τόσα χρόνια, μια εικοσαετία σχεδόν, θα είσαι στη Βασιλεία. Σας λέω ενώπιον του Κυρίου, δεν ξέρω. Ίσως, λέω κι εγώ. Αν το έλεγε ο Παύλος, τι θα πω εγώ, θα είμαι. Σοβαρά μιλάμε. Ίσως, δεν ξέρω, να μ' αξιώσει ο Κύριος να είμαι. Να μην, δεν ξέρω πόσο θα ζήσω, πόσα χρόνια θα πάει η υπηρεσία, και μόνο που το σκέφτομαι τρελαίνομαι. Όλα αυτά τα χρόνια να αποδειχτούν άχυρο, ξύλα, καλάμι. Κύριε, τι έκανα, κασέτες. Έχω ξεπεράσει τις 2.000 κασέτες, αν θυμάμαι καλά. Σε μηνύματα. Και σκέψου να έχω φτάσει 10.000 κασέτες. Αυτά όλα. Βιβλικά κέντρα εκπαίδευση, σημειώσεις. Όλα ήταν για σένα άχυρο, ξύλα, καλάμι και σώζομαι ως διαπυρός. Δεν θα κλάψεις εκεί. Δεν θα κλάψεις εκεί. Θα τρελαθείς εκεί πέρα. Έτσι. Λοιπόν.
Μπορώ να πω και κάτι ακόμα. Ο Νικόν όμως. Ο Νικόν. Δεν είναι ο Κύριος διαμέσου ημών. Εμείς δεν κάνουμε.
Ναι, αλλά το θέμα θέλει σου λέει.
Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
Βρε θέλει σου λέει να μου μοιάσεις. Θέλεις να μου μοιάσεις σου λέει. Θέλεις να σε καταρρώνται για να τους ευλογείς. Ω, δεν θέλαμε κάτι. Ε, πώς θα γίνει, δεν γίνεται. Θα σε καταρρώνται.
Εγώ απευθύνομαι σε άνθρωπο.
Φυσικά. Σε ποιον άνθρωπο. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Θα δώσω αυτό. Στον εικόντα. Βεβαίως αυτό, στον εικόντα. Μην πας μακριά. Έβγε δούλε αγαθά και πίστε. Έχει εξουσία επί 10 πόλεων. Αν σου φαίνεται πολύ μεγάλο τα έθνη, πάρε 10 πόλεις. 10 πόλεις. Πολλά δεν είναι, πάρε 10 πόλεις, εκεί να μην κομπλάρεις, ας πούμε. Να μην με έθνη, κομπλάρεις. Πάρε 10 πόλεις, Παρίσι, Λονδίνο, Βερολίνο, εκεί και έχει εξουσία. Εντάξει.
Όπως έλεγε και η γιαγιά μου, εγώ στην Κατερίνη θα είμαι.
Προσέξτε κάτι, προσέξτε κάτι, αδέρφια, προσέξτε κάτι. Προσέξτε κάτι, γιατί το φάσμα το δικό μας μέσα στη χάρη τα έχει ισοπεδώσει όλα. Προσέξτε. Επειδή δίνουμε έμφαση στον αγιασμό εν Χριστώ και από μιας πλευράς καλά κάνουμε, γιατί αυτό είναι η βάση από εκεί ξεκινάμε, έχουμε υστερήσει δραματικά και απελπιστικά στον βιωματικό εμπειρικό αγιασμό. Γι' αυτό το φάσμα το δικό μας δεν έχει εμπειρικά αγίους. Επικοινωνούμε. Έχει μόνο Αγίους εν Χριστώ. Η Εκκλησία των Πατέρων μας έχει εμπειρικά Αγίους. Ξέρεις γιατί? Γιατί ο Άγιος Γρηγόριος π.χ., ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τέτοια αναστήματα πνευματικά σε κάθε γενιά είναι οι κριτές μας. Ξανά πάλι. Τέτοιοι Άγιοι, εμπειρικά, βιωματικά Άγιοι, όχι εν Χριστώ. Εν Χριστώ, αλληλούια, όλοι είμαστε, να και η γιορτή των Αγγέλων. Τραγουδάει ο Σάκης. Τι άγγελοι είναι αυτοί τώρα, είναι άλλη ιστορία. Λοιπόν, άστο Σάκη να βαράει, εντάξει. Άστο να χαρεί το καημό. Λοιπόν, προσέξτε. Προσέξτε, γιατί εδώ είναι το ζουμί τώρα. Οι εμπειρικά Άγιοι, οι βιωματικά Άγιοι, σε κάθε γενιά αναστήματα τύπου Χρυσοστόμου, Βασιλείου, Γρηγορίου, Δημητρίου αν θέλεις στην πόλη που ζούμε, σε κάθε γενιά είναι αποδεικτικά ζωντανά στοιχεία που μας κρίνουν. Με ποια έννοια? Μπορούσες και εσύ να γίνεις σαν και εμένα και δεν έγινες. Μπορούσες και εσύ στη γενιά σου να είσαι Χρυσόστομος και δεν έγινες. Αλλά εμείς έχουμε μόνο Αγίους εν Χριστώ. Πότε θα δούμε και Αγίους εμπειρικά? Όχι να τους λατρέψουν, όχι εκτροπές, αλλά να τους μιμηθούν. Μιμητέ μου γίνεστε, καθώς καγώ του Χριστού. Έτσι, λοιπόν. Ως καγώ ήλυφα παρά του πατρός μου, και δώσω αυτό, πω από τι πράγμα είναι αυτό. Τι θα δώσω τώρα?
Τον αστέρα.
Τον αστέρα το πρωινό. Επί τη βάση του Λόγου του Θεού ξέρουμε ποιος είναι ο αστήρ, ο ορθρινός και ο πρωινός. Ποιος είναι? Ο ίδιος είναι. Προσέξτε, όλοι οι πιστοί θα έχουν αιώνια ζωή, όλοι, στην Άνω Ιερουσαλήμ, στη Νέα Ιερουσαλήμ. Αλλά όλοι οι πιστοί δεν θα έχουν για προσωπικό τους εμπειρικό, βιωματικό, κληρονομικό, πνευματικά μερίδιο και κλήρο τέτοια παροχή του εαυτού του Κυρίου. Κύριε, δεν μου φτάνει να έχω αιώνια ζωή στην Άνω Ιερουσαλήμ. Θέλω το αστέρι το πρωινό. Δεν μου φτάνει να είμαι στην Άνω Ιερουσαλήμ. θέλω εσένα το πρωινό αστέρι. Καταλαβαίνετε τη διαφορά.
Οι ασκητές είναι αυτοί που θα...
Δεν ξέρω, ο Κύριος θα αποφασίσει τι θα κάνει με τους ασκητές.
Μέσα σε αυτή την κοινωνία δύσκολα είναι να φτάσει κανείς σε αυτό το επίπεδο του αγιασμού. Ενώ εκεί,
το ότι είναι δύσκολο, όχι, καθόλου δύσκολο δεν είναι. Καθόλου δύσκολο. Πέφυγε ο Άγιος Αντώνιος να γλιτώσει από τους πυραλούς του διαβόλου και όταν απομονώθηκε είχε περισσότερους. Όταν απομονώθηκε είχε περισσότερους. Η σάρκα, όπου και να την πας, είναι σάρκα. Εκεί θα είναι.
Το άστρο του πρωινού είναι ο Ιησούς Χριστός.
Ναι, βέβαια. Στο τέλος της Αποκάλυψης, γύρισε να δεις.
Όχι, αλλά εδώ πέρα στο τελευταίο εργάστιο λέει, αυτό που διαβάσαμε, ως καρβό ήλικα, θα το δώσω μου και δώσω αυτό που με στέλνω το πρωινό.
Δηλαδή θα του δώσω τον εαυτό. Αυτό είναι την έννοια που είπα. Ο νικητής πιστός θα έχει μια ιδιαίτερη, έξτρα παροχή του εαυτού του Κυρίου, στον πνευματικό του λογαριασμό. Κοιτάξτε, στο τελευταίο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, δες Ρούλα, όπου μιλάει ο Κύριος, στο εδάφιο 16, Αποκάλυψη 22-16. Αποκάλυψη 22-16, δες και τις παραπομπές και φαίνεται πολύ καθαρά εκεί πέρα ποιος είναι. Έτσι. Λοιπόν, ο έχω νους ακουσάτο, ξανά πάλι τελειώνει η εκκλησία αυτή, η επιστολή αυτή στην εκκλησία και στην εκκλησία των Θυατήρων, ενώ ξεκινάει ο Κύριος ως δεύτερο πρόσωπο της Τριάδας να μιλάει στην επιστολή, καταλήγει ως το τρίτο πρόσωπο της Τριάδας και δεν υπάρχει καμία αντίφαση. Μη μου ζητήσετε λογική εξήγηση, γιατί δεν υπάρχει αντίφαση, δεν υπάρχει, διότι ο Κύριος έγινε όταν κάθισε στον θρόνο πνεύμα ζωού. Και Β' Κορινθίους 2:17, ο δε Κύριος είναι το πνεύμα. Τώρα, πόσο Κύριος είναι το πνεύμα, μη μου ζητάς να σου το εξηγήσω. Εντάξει, δεν ξέρω. Αλλά ξέρω ότι αυτός που είναι δοξασμένος στο θρόνο, δόξα στο Θεό, αλληλούια στο όνομά του, διά του Αγίου Πνεύματος, έχει έρθει που μέσα μου. Γι' αυτό έγινε πνεύμα ζωοποιού, για να μπορέσει να έρθει μέσα μου και μέσα σου. Γι' αυτό Κολοσσαΐς 3:3 πρέπει να σας πατάνε και να το βγαίνει. Μάθε κανείς τι λέει Κολοσσαΐς 3:3. 3:3 σημειώσατε χ. Ποιο? Κολοσσαΐς 3:3. Το είπα στην προσευχή μου. Έτσι ξεκίνησα την προσευχή. Απεθάνεται γάρ και η ζωή ημών και κρυπτε συν το Χριστό που εν το Θεό. Μπράβο, χάρη.
Πόσο?
Κολοσσαΐς 3:3.
Γιατί πεθάνατε και η ζωή σας κρυπτεμένη με το Χριστό εν το Θεό.
Α, μπράβο. Πού είναι η ζωή σου απόψε, ξέρεις? Σωματικά, εμπειρικά, βιωματικά ζεις στη Θεσσαλονίκη. Ξέρεις την ίδια ώρα που είναι η ζωή σου, η πραγματική σου ζωή. Η πνευματική σου ζωή είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστό μέσα στο Θεό. Εκεί είσαι. Εκεί είσαι. Πρέπει να το γνωρίσεις, πρέπει να το φυτέψεις μέσα σου. Πρέπει να το ποτίσεις με περισυλλογή, δοξολογία, ευχαριστία, να μεγαλώσει, να κυριεύσει το είναι σου. Να αρχίζει να σε κατευθύνει από τα μέσα προς τα έξω. Το λάθος που κάνουν οι πίστες, προσπαθούν να αγιαστούν από έξω προς τα μέσα. Όχι. Καθώς αυξάνεται η δική του ζωή μέσα μου, εγώ αλλάζω. Αλλάζω περισσότερος Χριστός μέσα μου, περισσότερος αγιασμός προς τα έξω. Αλλιώς όσο προσπαθείς εσύ να ζήσεις σταυρωμένη ζωή, τόσο θεριεύει σάρκα. Έτσι, ναι. Γι' αυτό δεν προσπαθούμε. Ο κολλόμενος στο Κυρίο εν πνεύμα εστί. Και πάμε στην πέμπτη, δεν είναι, πέμπτη εκκλησία. Ωραία, τι γίνεται εδώ. Ωραία, τι γίνεται εδώ. Και το αγγέλο της εν σάρδεσιν εκκλησίας γράψον. Ωραία, μάνα μου, τι λέει. Πριν δούμε τι έχει, για να δούμε πώς αυτό συστήνεται και εδώ. Τάδε λέγει, Ωραία, τι γίνεται. Ο έχων. Τα επτά πνεύματα του Θεού. Στόπ εδώ. Εδώ έχουμε το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα, προσέξτε. Πλέον στο απόλυτο, στο ζενίθ της έκφρασής του. Ο αριθμός 7 στη γραφή είναι ο αριθμός πληρότητας. Εντάξει, ο Υιός του Θεού είναι τόσο χρησμένος που η πληρότητα, το ζενίθ του Αγίου Πνεύματος είναι πάνω του. Ο έχων, τα 7 πνεύματα του Θεού που έχουμε πει παράλληλα είναι, για να θυμηθούμε, τι παράλληλα είναι τα 7 πνεύματα του Θεού, και βλέπετε πώς αναμειγνύεται το ένα με το άλλο, και μην μου ζητείτε να σας το εξηγήσω, μόνο σας το αναφέρω. Τι είναι τα 7 πνεύματα του Θεού την ίδια ώρα? Οι 7 οφθαλμοί του Κυρίου, μπράβο Μαρία, και τι άλλο είναι? Οι 7 λαμπάδες πυρός, μπράβο Νίκη, που τα 7 πνεύματα του Θεού, που είναι οι 7 οφθαλμοί του Κυρίου, που είναι οι 7 λαμπάδες πυρός, τι χρειάζονται? Τις 7 λιχνίες, τις χρυσές, που είναι οι εκκλησίες. Α, μπράβο. Για φαντάσου. Όχι, καθόλου δεν έρχονται στο τέλος. Προηγούνται οι εκκλησίες. Για πάμε στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Έχει γούστα τώρα. Στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Ρε, τι γίνεται, λοιπόν. Να το, με τα μουσική σου. Λοιπόν, προσέξτε. Περίμενα να σας πω τώρα. Εδάφιο 12. Και στράφει να είδω την φωνή της Ελάλης εμετε μου, λέει ο Ιωάννης. Και στραφείς είδων. Όχι τα 7 πνεύματα του Θεού, όχι τις 7 λαμπάδες πυρός. Τι είδα? Τις 7 εκκλησίες. Τις 7 λιχνίες. Γιατί βλέπετε, τι είναι οι 7 εκκλησίες, αδελφιά μου? Τι είναι τελικά? Είναι η θαυμαστή, προσέξτε, επέκταση του ενός. Ξαναπάνε. Βέβαια. Γι' αυτό είτε ο Κύριος μιλάει, είτε τις λαμπάδες βλέπει ο Ιωάννης, ένα και το αυτό είναι. Οι 7 λαμπάδες είναι η επέκταση, οι 7 λιχνίες είναι η επέκταση του ενός. Όπως ο μονογενής γιος γίνεται πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών, έτσι και ο Χριστός ως μία λιχνία, την Τετάρτη θα πούμε πράγματα κάτω, ως μία λιχνία στην επέκτασή του γίνεται 7 λιχνίες. Εντάξει, λοιπόν, έχω τα 7 πνεύματα του Θεού και τους 7 αστέρες. Και ξέρουμε ποιοι είναι οι αστέρες. Είναι η υγιής ηγεσία κάθε εκκλησίας. Εντάξει, ανάλογα με τον αριθμό των πρεσβυτέρων που έχει και του εργάτη του λόγου. Η υγιής ηγεσία κάθε τοπικής εκκλησίας. Έτσι λοιπόν, μια εκκλησία, προσέξτε, για να είναι υγιής, να περπατήσει πνευματικά, χρειάζεται, και θα δούμε γιατί ειδικά στις Σάρδεις αυτοσυστήνεται έτσι. Θα το δούμε, θα το καταλάβετε στη συνέχεια. Αλλά γενικά, γιατί τελειώνει, τι, λέει, τι το πνεύμα λέει, έχει τις εκκλησίες. Χρειάζεται τα 7 πνεύματα του Θεού και χρειάζεται και 7 αστέρες. Χρειάζεται μια υγεία πνευματική ηγεσία, που αν δεν υπάρχει, τα 7 πνεύματα του Θεού δεν κάνουν τίποτα. Ο Θεός το έχει διαλέξει αυτό. Ο Θεός κινείται με ανθρώπους. Η μέθοδος του Θεού είναι πάντοτε άνθρωποι, αποπυλό, χωματένιοι, στους οποίους βάζει το θησαυρό του και τους κινεί με το Άγιο Πνεύμα. Τώρα, αυτό είναι. Είδα σου τα έργα ότι. Ποιο δόγμα, ό,τι θες βάλε εδώ πέρα. Καθολικούς βάλε, Ορθόδοξους βάλε, διαμαρτυρόμενους βάλε. Πιο πολύ τους διαμαρτυρόμενους, γιατί εμείς καυχόμαστε ότι ξέρουμε την αλήθεια. Και βγήκαμε όπως λέμε. Που δεν είναι αλήθεια, αλλά όπως λέμε, βγήκαμε από τα είδωλα. το όνομα, όνομα έχεις ότι ζεις και νεκρός ή για σκέψου. Να γιατί αυτή η εκκλησία χρειαζόταν έτσι να αυτοσυστηθεί ο Κύριος. Και ως έχουν τα 7 πνεύματα, διότι η εκκλησία σίγουρα είχε διδασκαλίες, κηρύγματα, θεολογία, doctrines, όπως λέμε αγγλιστή. Τι δεν είχε ζωή. Να γιατί χρειαζότανε τα 7 πνεύματα του Θεού, όχι απλά το Άγιο Πνεύμα, να έχει κυρίαρχο ρόλο. Τα 7 πνεύματα του Θεού στην πληρότητά τους. Και να γιατί χρειαζόταν όχι ηγεσία. Ηγεσία υπάρχει. Υγεία πνευματική ηγεσία. Χρησμένη ηγεσία είναι που σπανίζει. Αποτέλεσμα, επειδή λείπαν αυτά τα δύο. Όνομα έχεις ότι ζεις. Και είσαι νεκρός. Προσέξτε κάτι. Νεκρός δεν είμαι όταν θα βρεθώ σε μια χαρτοπαικτική λέσχη. Μόνο. Αυτό φαίνεται. Εδώ η εκκλησία ήταν πεθαμένη, όχι 100%, γιατί θα δούμε στη συνέχεια, σε γενικές γραμμές, ήταν νεκρή, ενώ ήταν εκκλησία. Δεν ήταν σε χαρτοπαικτική λέσχη. Συνέχιζαν οι δραστηριότητες, συνέχιζαν οι συναφρήσεις, συνέχιζαν τα κηρύγματα, τα μαθήματα, όλα. Όνομα έχεις ότι ζεις και νεκρός ή. Είσαι, τώρα που σου δίνω την επιστολή, τώρα που μιλάμε. Έχεις το όνομα, έχεις, εμείς έχουμε τη χάρη. Εμείς έχουμε το καθαρό μήνυμα, εμείς έχουμε την υγιένουσα διδασκαλία, εμείς δίνουμε έμφαση στο απολυτρωτικό έργο του Χριστού, στον εξυλασμό. Πάρα πολύ ωραία, λέει ο Κύριος. Όνομα έχεις ότι ζεις. Είσαι νεκρός, γι' αυτό χρειάζεσαι, άλλη μια φορά, τα 7 πνεύματα του Θεού, χρειάζεσαι την πληρότητα του Αγίου Πνεύματος και χρειάζεσαι 7 αστέρια. Χρειάζεσαι υγεία, ηγεσία. 2. Γίνου γρηγορών, να αγρυπνήσεις και στήρισον τα λοιπά, προσέξτε, αέμελον αποθανή. Δεν είχαν πεθάνει ακόμα. Υπήρχανε υπόλοιπα μέλη που όμως κινδύνευαν, προσέξτε πάρα πολύ, όχι να φύγουν στον κόσμο, όχι να ζουν με αμαρτωλές επιλογές, όχι, μέσα στην εκκλησία, αλλά ουσιαστικά χωρίς ζωή. Ποιος τύπος είναι χαρακτηριστικός αυτής της νέκρας της πνευματικής στην Αγία Γραφή? Σε ποια παραβολή να σας βοηθήσω? Όχι. Στην παραβολή του Ασώτου. Και δεν είναι ο μικρός ο Άσωτος. Είναι ο μεγαλύτερος ο πρεσβύτερος. Τόσα χρόνια σε δουλεύω. Κανένας πόνος για το μικρό. Καμιά χαρά για την επιστροφή του μικρού. Καμία γνώση της καρδιάς του Θεού. Τόσα χρόνια σε δουλεύω και δεν μου δώσες ένα κατσίκι. Και ο πατέρας λέει, ο αδελφός σου ήρθε. Και ο γιος δεν λέει ο αδελφός μου, ο γιος σου ούτως. Και έχουμε το σύνδρομο του μεγάλου γιου όλοι μας. Εσύ δυσαρεστείς, λέει ο Κύριος σε μια άλλη παραβολή, επειδή εγώ είμαι γενναιόδωρος. Δούλεψαν οι άλλοι από το πρωί μέχρι το βράδυ και ο άλλος δούλεψε ένα λεπτό, ας πούμε. Και τι είδε το γεμιστό. Δεν σε αδικό, λέει. Όχι φίλε. Ξέρει κανείς πώς είναι στο κείμενο. Αλλοτόν, άλλο. Σχέση με το Θεό ήταν συνεταιρική σχέση. Μου δίνει, σου δίνω, μου δίνει, σου δίνει. Δεν θέλει τέτοια σχέση ο Κύριος. Τις αρεστήσεις, σκανδαλίζεσαι επειδή εγώ είμαι ελεήμων, επειδή εγώ είμαι γενναιόδωρος. Δεν έχω εξουσία να δώσω και να κάνω ό,τι θέλω. γίνου γρηγορών και στήρισον τα λοιπά α έμελον αποθανήν ου γαρ ευρικά σου τα έργα πεπληρωμένα ενώπιον του Θεού μου. Και είναι εντυπωσιακό, προσέξτε, στο τελευταίο εδάφιο στην Εκκλησία των Θυατήρων, του Πατρός μου, εδώ του Θεού μου. Και τα δύο. Και τα δύο. Θα είναι αβά, θα είναι μπαμπάκας, θα είναι πατερούλης και θα είναι και Θεός. Αγάλεστε εν τρόμο. Η Εκκλησία το έχει χάσει αυτό. Αγάλετε χωρίς τρόμο. Λατρεία χωρίς φόβο Χριστού. Έτσι. Μνημόνευε τα έργα πεπληρωμένα ενώπιον του Θεού μου. Και εδώ να σταθούμε και να πούμε, Κύριε, τα δικά μου τα έργα μπροστά στον δικό σου Θεό και μπροστά στον δικό σου Πατέρα είναι ολοκληρωμένα έργα. Είναι ατελή έργα. Γιατί καμιά φορά πιστεύουμε ότι αυτό που κάνουμε εμείς είναι το καλύτερο. Είναι το καλύτερο αφού το κάνω εγώ. Ενώ αυτό που κάνει ο άλλος δεν είναι το καλύτερο. Αυτό που κάνω εγώ είναι το καλύτερο. Αυτό που κάνει μια άλλη εκκλησία δεν μπορεί να είναι το καλύτερο, διότι απουσιάζω εγώ. Αυτό που κάνει η δική μας εκκλησία φυσικά είναι το καλύτερο. Το θέμα δεν τίθεται έτσι. Το θέμα είναι ενώπιον του Πατέρα σου, Κύριε, και ενώπιον του Θεού σου, Κύριε, τα δικά μου τα έργα είναι ολοκληρωμένα έργα. Ποια είναι η δική σου η ετιμιγορία? Μνημόνευε ουν. Όπα, για πήγαινε πίσω, για να αρχίζεις να θυμάσαι πώς. Δύο πράγματα. Δύο πράγματα και σταματούμε εδώ απόψε. Πώς ήλυφας. Τι πήρες? Τι παρέλαβες? Για θυμηθείτε Κολοσσαΐς 2:6. Καθώς λοιπόν παρελάβετε, τι? Ένα δόγμα? Μια σειρά από κανόνες? Ένα εορτολόγιο? Μια σειρά από τελετές? Μια λίστα από φαγητά? Καθώς παρελάβατε τι? Τον Χριστόν Ιησούν τον Κύριο? Εν αυτό περιπατείτε. Όλα τα άλλα είναι τίποτα. Αν σε διευκολύνουν να πειθαρχήσεις, χρησιμοποίησέ τα. Αλλά ποτέ, ποτέ μην βασιστείς αυτά. Εντάξει. Κάθε πειθαρχία, κάθε άσκηση που μπορεί να με βοηθήσει, δόξα στον Θεό. Αλλά δεν θα βασιστώ σε αυτή. Πώς έλαβες, πώς παρέλαβες και πώς άκουσες. Πώς άκουσα? Άκουσα με δέος, άκουσα ταπεινά, άκουσα εξαρτημένα, άκουσα με άγνοια, δεν ήξερα. Έτσι έλαβα, αυτό παρέλαβα και έτσι άκουσα. Και τήρη, τι, αυτά τα αρχικά. Και να το δύσκολο της υπόθεσης. Την προϋπόθεση θα την πούμε την ερχόμενη Δευτέρα από το Θεός. Συγγνώμη, κύριε, και μετανόησον. Και μετανόησον. Τώρα εδώ να κάνουμε μια παρένθεση και να πάμε πίσω, γιατί ξέχασα να σας πω στα Θυάτιρα στο 22 εδάφιο ότι γράψαμε τα τρία αυτά, αυτήν, τους μοιχεύοντας με ταυτής και τα τέκνα αυτής. Στο 22 εδάφιο όμως προσέξτε το σκοπό, και για αυτήν που θα μπει στο κρεβάτι και για τους μοιχεύοντας μαζί της που θα είναι σε θλίψη. Ποιος είναι ο σκοπός που το κάνει ο Κύριος αυτό? Εάν μη μετανοήσωση εκ των έργων αυτής. Βλέπετε? Ενώ στο τέλος του εδάφιου 21 όσον αφορά τη γυναίκα αυτή, έδωκα αυτή χρόνον ή να μετανοήσει και ου θέλει μετανοήσει. Δηλαδή ο σκοπός που ο Θεός συχνά επιτρέπει κάποια πράγματα δεν είναι απλά να με τιμωρήσει. αλλά να με φέρει σε μετάνοια. Να με φέρει να μετανοήσω. Και γυρίζουμε στις Σάρδης, όπου μνημόνευεούν πως η λήφας και οίκουσας, και από εδώ και πέρα τήρη να διατηρείς και να το δύσκολο της υπόθεσης και μετανόησο. Προσέξτε κάτι πριν προσευχηθούμε. Ξέρεις πόσο δύσκολο πράγμα είναι σε έναν πιστό ατομικά ο Ευαγγελικός, και μάλιστα να είναι και κήρυγας, χάρη του λόγου, και σε μια εκκλησία συλλογικά, εμείς είμαστε Ευαγγελικοί, να δεχτεί ότι όνομα έχει και είναι νεκρή. Πώς θα μετανοήσει αν δεν το δεχτεί αυτό?
Πρώτα χρειάζεται αποκάλυψη.
Πώς θα μετανοήσει εάν δεν το δεχτεί αυτό? Για να σκεφτούμε απόψε πριν προσευχηθούμε. Μήπως αυτό το πράγμα που βίωνε η Εκκλησία στη Σάρδης το βιώνω εγώ ατομικά και το βιώνει η κάθε εκκλησία που ανήκουμε συλλογικά? Κύριε, μήπως έχω όνομα ότι ζω και στους κύκλους μας ο κύριος Γούδας, η κύριε Κάβα, όπως λένε οι πόλοι, ο τάδε πρεσβύτερος, αλλά είμαι νεκρός. Μήπως από τα 7 σου πνεύματα δεν καίει, δεν λάμπει τίποτα στη ζωή μου, αλλά υπάρχουν γνώσεις, ξερές, σκέτες, διδασκαλίες? Είμαι αστέρι στα χέρια σου. Το αστέρι δεν έχει δικό του φως, ξέρετε. Λαμβάνει φως. Μόνο ένας, δόξα στο όνομά του, είναι αυτόφως. Όλα τα άλλα και όλοι οι άλλοι είμαστε ετερόφωτοι. Αλλά έστω και ετερόφωτοι, μας ταυτίζει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, και επεκτείνοντας τον εαυτό του στις 7 λιχνίες της χρυσές, τι λέει? Σεις είστε το φως του κόσμου. Κύριε, μήπως έχω όνομα απόψε? Δεν έχει σημασία τι λέει το δόγμα. Μήπως έχω όνομα ότι ζω, αλλά δεν έχω ζωή πνευματική? Ας μείνουμε στην παρουσία του Θεού. Κύριε, σου δίνουμε δόξα για τη σωτηρία σου. Είναι πραγματικά μια τόσο μεγάλη σωτηρία. Κύριε, καθώς ο λόγος σου αυτό το δίστομο σπαθί κόβει πρώτα εμάς, δώσ' μας χάρη, Κύριε. Δεν θέλουμε να έχουμε όνομα χωρίς ζωή. Θέλουμε ζωή και ας μην έχουμε όνομα. Δώσ' μας ζωή, Κύριε. Δώσ' μας εμπειρικά, βιωματικά, από σένα, από τον εαυτό σου, από τα 7 σου πνεύματα, από αυτό που είσαι εσύ. Έλκυσέ μας. Και τότε ναι, θέλουμε να δράμει κατόπιν σου. Οδήγησέ μας στην πέτρα που εμπειρικά είναι πάρα πολύ ψηλή για μας. Διοχέτευε τη ζωή σου σε μας. Μορφού σου μέσα μας. Οδήγησέ μας. Καθώς μας ελέησες εν Χριστώ, Πατέρα, μια για πάντα, εμπειρικά, βιωματικά, Κύριε Ιησού, Υιέ του Θεού, ελέησέ μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, Πατέρα. Αμήν.
Αμήν.